Svakako jedan od vrlo čestih zahteva koji se odnosi na prevođenje sa i na portugalski jezik uključuje i hrvatski, uzevši obzir da prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu okuplja i prevodioce i sudski tumače i za portugalski i za hrvatski jezik. Na taj način smo svim klijentima omogućili da u kratkom roku dobiju prevode dokumenata i različite vrste dokumentacije, poput tenderske, medicinske i tehničke, recimo sa portugalskog jezika na hrvatski, kao i overu tako prevedenih dokumenata, te da odmah nakon toga mogu da ih koriste u praksi. Razlog zbog koga je usluga ovlašćenog sudskog tumača bitna leži u činjenici da upravo njegov pečat na dokumentu koji je preveden potvrđuje da je on veran originalu, pa se kao takav može nesmetano koristiti. Za overu se angažuje sudski tumač za onaj jezik koji je ciljeni jezik, a da bi overa mogla da bude izvršena prema slovu zakona, neophodno je da klijenti dostave i originalna dokumenta na uvid. Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford su specijalizovani za prevođenje apsolutno svih sadržaja sa portugalskog jezika na hrvatski, a sem ličnih i poslovnih dokumenata, između ostalog prevode i tekstualne sadržaje različite tematike, web prodavnice i sajtove, ali i časopise, knjige i udžbenike, kao i video i audio sadržaje, filmove, emisije, reklamne poruke i serije. Kod nas možete dobiti i uslugu prevođenja pomoću šapata, sa portugalskog na hrvatski, kao i simultanog, odnosno konsekutivnog, te u skladu sa vašim zahtevima vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Kako nam je cilj da svi klijenti budu zadovoljni, neophodno je da na vreme dobijemo sve detalje o događaju za koji vam je potrebno iznajmljivanje opreme, to jest usluga usmenog prevođenja, na osnovu kojih ćemo pripremiti najbolju moguću ponudu. Takođe, po zahtevu klijenata vršimo i uslugu analize, te lekture i korekture svih sadržaja koji su prevedeni na nekom drugom mestu, nakon što članovi našeg tima izvrše profesionalnu redakturu materijala. Naši klijenti dobijaju maksimalno korektno i kvalitetno obrađen materijal prema svim pravilima naše struke, a uz pristupačnu cenu. Prevođenje poslovnih dokumenata sa portugalskog jezika na hrvatski. Kako sve više jača poslovna saradnja na međunarodnom nivou, tako nam se sve češće javljaju klijenti čiji se zahtevi odnose na prevođenje poslovnih dokumenata sa portugalskog na hrvatski jezik. A prevodioci i sudski tumači vrše i prevod, ali i overu takvih dokumenata, tako da naši klijenti mogu da odahnu, jer u kratkom roku i po povoljnoj ceni dobijaju sve ono što je potrebno da bi jedan dokument koristili u praksi. Pored svih poslovnih dokumenata, kod nas vas očekuju i prevodi apsolutno svih ličnih dokumenata, počev od izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, lične karte i pasoša, preko vozačke i saobraćajne dozvole, pa do potvrde o prebivalištu i uverenja o državljanstvu, a na vaš zahtev sa portugalskog na hrvatski jezik prevodimo i saglasnosti, potvrde, izjave i uverenja, to jest sva dokumenta koje se predaju nadležnim službama, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom radnom odnosu, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti i ostala. Od poslovnih dokumenata, naši prevodioci su, pored ostalog, specijalizovani i za prevođenje faktura, statuta i osnivačkog akta preduzeća, sertifikata, rešenja o osnivanju, godišnjih i revizorskih izveštaja, bilansa stanja i uspeha, ali i svih vrsta poslovnih ugovora i mnogih drugih dokumenata koja spadaju u ovu oblast. prevodi sudskih rešenja sa portugalskog na hrvatski jezik. Osim sudskih rešenja sa portugalskog na hrvatski, prevodimo i presude o razvodu braka, ali i sve ostale presude, odnosno sva pravna akta. Na zahtev klijenata u kratkom vremenskom roku prevodimo i lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te specifikacije proizvoda, ali i svu ostalu medicinsku dokumentaciju, to jest sve druge sadržaje koji su vezani kako za oblast medicine, tako i za oblast farmacije. Prevodioci i sudski tumači koji su članovi našeg tima će po vašem zahtevu prevesti i tekovine Evropske unije sa portugalskog na hrvatski, ali i dokumentaciju za tender, kao i tehničku dokumentaciju, uputstva za rukovanje i građevinske projekte. A kako su u pitanju najčešće dokumenta koje se predaju nadležnim službama, to naglašavamo da je neophodna i overa sudskih tumača. Tako je svaki klijent u obavezi da prilikom slanja materijala dostavi i originale na uvid. Samo ukoliko imate zahtev za hitnim prevodom, to jest prevodom u roku koji je vrlo kratak, možete nam prvo poslati skeniran materijal na mail, a odmah zatim i doneti ili poslati kurirskom službom, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu najbliže poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford i originalna dokumenta. Prevod kompjuterskih programa sa portugalskog na hrvatski jezik. Kada se sa portugalskog na hrvatski prevode kompjuterski programi, nije dovoljno samo znanje koje imaju naši prevodioci i sudski tumači, pa su tu zato brojni IT stručnjaci koji su također članovi našeg tima i koji im pružaju neophodnu asistenciju, kako bi klijentima ponudili maksimalno profesionalno urađen prevod programa ili aplikacija. Naravno, ukoliko su vam potrebni prevodi web sajtova, ne oklevajte da kontaktirate jednu od preko 20 poslovnica, koliko ih u ovom trenutku Prevodilački centar Akademije Oxford ima u Srbiji. Trebalo bi da znate i to da kod nas dobijate profesionalno i kvalitetno uređen prevod sajtova, uz potpuno poštovanje svih pravila dobre optimizacije sadržaja, tako da će vaš internet sajt nakon prevođenja ili zadržati već dobru poziciju na pretraživačima koju ima, ili će upravo zahvaljujući poštovanju pravila SEO, Search Engine Optimization, tokom procesa prevođenja u određenom vremenskom periodu uspeti da je poboljša, što će imati vrlo pozitivan efekat i na vaše poslovanje. Uz sve navedeno, na vaš zahtev prevodimo i sadržaje internet prodavnica, ali i online kataloga, te svih vrsta reklamnog materijala, letaka, brošura, flajera, vizit kartica, PR tekstova, kataloga i ostalih. Jedna od brojnih usluga za koju su specijalizovani naši prevodioci i sudski tumači podrazumeva i prevođenje tekstualnih sadržaja bilo koje tematike sa portugalskog na hrvatski jezik. Obrađivali oni temu iz oblasti prava, politike ili ekonomije, odnosno iz oblasti psihologije, filozofije, turizma i ekologije i zaštite životne sredine, budite uvereni da vas kod nas očekuju profesionalni prevodi u kratkim rokovima i po povoljnim cenama. A tome treba dodati još i to da naši prevodioci i sudski tumači vrše i prevod tekstova čija tema je vezana za oblast građevinske industrije, medicine, marketinga, farmacije, svih grana prirodnih i društvenih nauka, kao i informacionih tehnologija i mnogih drugih oblasti. Prevođenje crtanih filmova sa portugalskog jezika na hrvatski. Usluga koja se odnosi na prevođenje crtanih filmova sa portugalskog na hrvatski jezik ne bi bila kompletna ukoliko ne biste imali mogućnost da dobijete i sinhronizaciju, odnosno titlovanje. To znači da svako kome je potreban prevod crtača, kod nas može da dobije i uslugu profesionalne sinhronizacije na hrvatski jezik, odnosno titlovanja, i to bez onih, da tako kažemo, uobičajenih grešaka koje se javljaju u praksi, a koje se odnose na previše brz ili previše spor glas, odnosno titl, koji uopšte nisu usklađeni sa sadržajem samog crtaća. Prevodioci i sudski tumači, te profesionalni titleri i umetnici zaduženi za sinhronizaciju, osim crtanih, sa portugalskog na hrvatski, obrađuju i dokumentarne, ali i animirane i igrane filmove svih žanrova, kao i sve serije i informativne, dečije i obrazovne emisije, odnosno reklamne poruke i ostale vrste audio i video sadržaja. Prevodi časopisa sa portugalskog jezika na hrvatski. Ukoliko su vam potrebni prevodi časopisa i novinskih članaka sa portugalskog na hrvatski jezik, možete biti sigurni da će naši prevodioci i sudski tumači u optimalnom roku i po najboljoj ceni izvršiti ovu uslugu, tako da će čak i oni najzahtevniji među vama biti u potpunosti zadovoljni kvalitetom njihovog rada. Na vaš zahtev prevodimo i udžbenike, romane, beletristiku, prozu i poeziju, ali i naučne, diplomske i seminarske radove, kao i rezultate naučnih istraživanja i patente. Uz to, sa portugalskog na hrvatski jezik prevodimo i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, diplome i dodatke diplomi, prepis ocena, uverenje o položenim ispitima, potvrdu o redovnom školovanju, nastavne planove i programe fakulteta, kao i sva ostala dokumenta koje se predaju nadležnim službama, a spadaju u oblast obrazovanja. Cena prevoda sa portugalskog na hrvatski jezik ili sa hrvatskog na portugalski jezik je 2.500 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa portugalskog na hrvatski jezik ili sa hrvatskog na portugalski jezik sa overom sudskog tumača je tačno 3.000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.